Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobar dan, slušate novosti dana. Ja sam Slobodan Petrović, na početku pregleda najvažnijih informacija. Predsednik Vučić u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije, razgovori o evrointegracijama, nastavku dijaloga Beograda i Prištine i borbi protiv virusa korona. Očekujemo početak konferencije za novinare predsednika Vučića i visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Josepa Borelja. Konferenciju ćemo direktno prenositi. Evropska unija spremna da podrži obnovu železničke pruge između Beograda i Severne Makedonije, objavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posle sastanka sa predsednikom Srbije. Stigao novi kontingent vakcine Sinopharm. Od sutra bez zakazivanja moguća vakcinacija sa tri cepiva, Pfizer, Sputnik V i Sinopharm. Sa oko 350.000 zaraženih dnevno, zdravstveni sistem Indije pred kolapsom. Brojne države šalju pomoć. Dodela Oscara u znaku filma Zemlja nomada, nagrađenog za najbolji film, najbolju režiju i glavnu žensku ulogu. Sutra pretežno oblačno i malo svežije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 10, najviša dnevna 19, u Beogradu oko 13 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Briselu, gde razgovara sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Teme razgovora su evrointegracije, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, borba protiv virusa korona, ali i infrastrukturni projekti. Predsednik Vučić se sastao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem, šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom. U toku dana razgovaraće i sa izvestiocem Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom i sa predsednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Najavljeno je bilo da će se Vučić i Giuseppe Borelj oko 14 časova i 45 minuta zajedno obratiti medijima. Ta konferencija za novinare očigledno kasni, njihove izjave ćemo prenositi u toku novosti dana. Prethodno je predsednik Srbije razgovarao sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Teme razgovora bile su primjena nove metodologije pristupanja u cilju ubrzanja evrointegracija Srbije i realizacija infrastrukturnih projekata u Srbiji i regionu. Evropska komisija je spremna da pomogne Srbiji, a vlasti u Beogradu da rade naporno na bržem kretanju zemlje ka članstvu u Uniji, istakao je Varhelji. U razgovoru sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen teme su također bile ubrzanje evropskog puta Srbije kroz primjenu nove metodologije pristupanja, kao i kroz ubrzanje reformskih procesa, naročito napretka vladavine prava u Srbiji. Posle razgovora predsednica Evropske komisije napisala na svom Twitter nalogu da je sa predsednikom Srbije razgovarala i o borbi protiv virusa korona, ekonomskim merama za oporavak od pandemije, zatim o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i obnovi železničke pruge koja povezuje Srbiju i Severnu Makedoniju, koju će podržati i Evropska unija. Postoje brojne mogućnosti za jačanje saradnje sa Sjedinjenim američkim državama i državama članicama Evropske unije, ali nerešeno kosovsko pitanje ostaje najveća prepreka evropskim integracijama Srbije, poručeno je na konferenciji Srbija, Zapadni Balkan i zapadne integracije u vremenima izazova. Američki ambasador Anthony Godfrey ističe da je politika Vašingtona, bez obzira na smenu administracije, da normalizacija odnosa Beograda i Prištine treba da počiva na međusobnom priznanju. Učesnici konferencije smatraju da je kompromisno rešenje moguće ukoliko i Priština pokaže spremnost na ustupke. O tome detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Kao ekonomski i politički lider na Zapadnom Balkanu, Srbija ima presudnu ulogu u održavanju regionalne stabilnosti, ističe američki ambasador Anthony Godfrey. U interesu Amerike je da se Srbija razvija kao moderna i demokratska evropska zemlja, stoga Vašington i pomaže u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Nerešen status ovih odnosa ostaje najveća prepreka evrointegracijama. Brisel je to jasno rekao. Politika Sjedinjenih država da normalizacija Srbije-Kosovo treba da počiva na međusobnom priznanju je konstantno. bez obzira na smenu administracije. Sjedinjene države u potpunosti podržavaju dijalog Beograda i Prištine koji predvodi Evropska unija i idu u korak sa njom.
Da, dinamika procesa pregovora sa Prištinom utiče i na naše odnose sa Briselom i Vašingtonom, ocenjuje i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Prema njegovim rečima, potrebno je da zapadni posrednici u dijalogu glasnije insistiraju na kompromisnom rešenju.
Mislim da bi bilo vrlo korisno da se američka administracija aktuelna zadrži na nekoj fleksibilnosti koju je imala prošla administracija s ovim u vezi, koja je ipak bila značajno veća nego što su bili oni početni stavovi da se prizna realnost i tako dalje, jer mislim da je definitivno neophodno da neko kaže prištinskoj strani da i oni nečeg moraju da se odreknu da bi se postigao dogovor, a to im se nažalost nije govorilo, nego se išlo na prečac sa jednim lošim rešenjem 2008. godine, jednostranim priznanjem nezavisnosti Kosova, i to je bilo pogrešno rešenje čije sad recidive živimo na neki način. Kompromis je kada obe strane nešto daju, a mislim da tu zapadni medijatori i Amerika, koja će sad aktivnije učestvovati, iako ne na odvojenom koloseku više, nego u istom procesu kao i Brisel, moraju da stave to jasnije do znanja prištinskoj strani.
Srbija je okružena članicama Evropske unije i NATO saveza, te je blisko vezana za euroatlantsku politiku, objašnjava Ivan Vejvoda sa Bečkog instituta društvenih nauka. On je ukazao da je država u velikoj meri zakasnila sa evropskim integracijama, ali i da bi Zapad trebalo mnogo više da se uključi u infrastrukturne investicije, a ne da ostavlja prostor za Rusiju i Kinu.
Zapravo Evropa nije dala sama sebi mogućnost da geopolitički deluje. To vidimo recimo u razvoju infrastrukture. Mislim da moramo biti otvoreni i kritički reći, nije uradila ono što ja i mislim da svi smatramo da je bilo potrebno, da bude prisutnija ne samo kroz važne posete političara i drugih, ne samo kroz razne oblike podrške vladi, institucijama, jačanju vladavine prava, nego i onom, kako kažu anglosaksonci, jel, kroz cigle i beton i cement.
Učesnici konferencije zaključuju da strateška opredeljenja na koje se zemlja odlučila pre više od 20 godina moraju ostati prioritet spoljne politike Srbije. Ističu da izazovi postoje, ali da bez međunarodne saradnje nema boljitka niti napretka.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19. U Srbiju je stiglo još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm. Novi kontingent su na beogradskom aerodromu dočekale premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. Od sutra će, osim vakcinama Pfizer i Sputnik V, bez zakazivanja biti moguća i vakcinacija kineskim cepivom. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Sa najnovijom isporukom u Srbiju je iz Kine do sada stiglo ukupno 3 miliona doza Sinopharm cepiva, podsjeća premijerka Srbije Ana Brnabić. Ističe da u brzini vakcinacije u Srbiji prednjači Beograd, gde je dato više od milion doza vakcina.
Mi u ovom trenutku imamo skoro 1.950.000 građana koji su vakcinisani makar prvom vakcinom, što je otprilike 34% punoletnog stanovništva, i planiramo da do kraja aprila budemo na nivou 37% ili nešto iznad 37% vakcinisani. Grad Beograd je apsolutno ubedljivo najuspešniji i najbolje teče vakcinacija u Beogradu. Gradska opština Stari Grad ima čak 61% punoletnog stanovništva koje je primilo makar prvu vakcinu. Gradska opština Savski Venac 60% i gradska opština Vračar 59% punoletnog stanovništva vakcinisano.
Premijerka je izjavila da se u Srbiji rade studije o eventualnoj trećoj dozi kineskog Sinopharma, ali i da se detaljno prate i sve druge svetske studije o tome, te da će se postupati u skladu sa nalazima istraživanja i preporukama proizvođača. Srbija će po tom pitanju, kako kaže premijerka, uvek biti najkonzervativnija. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, kaže da je vakcina važno oružje protiv koronavirusa i dodaje da joj je drago što je kineska vakcina doprinela masovnoj imunizaciji u Srbiji. Objašnjava kakva je situacija u Kini.
Jako je sada u Kini epidemija pod kontrolom i mi ubrzavamo proces masovne vakcinacije. Do sada je već ukupno dalo više od 220 miliona doza u Kini.
za oko 1.200.000 ljudi može da se kaže da imaju imunitet, jer je prošlo dovoljno vremena od druge doze vakcine, kaže direktor vladine kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Ističe da će od sutra biti moguća i vakcinacija kineskim cepivom, bez zakazivanja na svim punktovima u Srbiji.
Ovo je još jedan poziv građanima da odu u najbliži dom zdravlja ili masovni punkt. Na svim punktovima u Srbiji je omogućeno vakcinacija bez zakazivanja. Dakle, danas Pfizer i Sputnik V, a dobra vest je da ćemo sutra odmah pozvati one građane koji su zakazali preko portala e-uprave, ali ćemo sutra i slobodno pustiti vakcinaciju i Sinopharm vakcinom, dakle bez zakazivanja.
Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 5607 pacijenata, a više od 99% njih nije vakcinisano, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je pojasnio da je analizom kod hospitalizovanih koja je urađena tokom vikenda utvrđeno da ima i onih koji su se zarazili između dve doze. Ministar kaže da je verovatnoća da na bolničkom lečenju završe građani koji su primili obe doze vakcine mnogo manja, a iako se to desi, klinička slika je lakša.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 30 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 6257. Potvrđeno je još 1987 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 183 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 11657 uzoraka.
Noćas je preminulo devetogodišnje dete iz Vranja koje je 8. aprila primljeno na kliniku za dečije interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš zbog obostrane upale pluća i potvrđene infekcije virusom korona. Dete je imalo više ozbiljnih pridruženih bolesti koje su ugrožavale njegovo zdravstveno stanje i pre infekcije COVID-19, a koje su dodatno otežale samu zarazu i doprinele konačnom ishodu, navodi se u saopštenju.
Zdravstveni sistem Indije je pred kolapsom, sa oko 350.000 zaraženih dnevno. Svaka 4 minuta u New Delhiju umre jedan pacijent. Na odeljenjima intenzivne nege više nema ni jednog mesta. Sve više bolnica ostaje bez kiseonika, dok vlada premijera Modija doprema boce vozovima iz drugih delova zemlje i vojnim avionima iz inostranstva. Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Amerika šalju medicinsku pomoć.
Evropska komisija je saopštila da je pokrenula pravni postupak protiv AstraZeneca zbog nepoštovanja ugovora o isporuci vakcina protiv COVID-19 i nepostojanja pouzdanog plana za obezbeđivanje blagovremene isporuke. Istaknuto je da je svih 27 država članica Evropske unije podržalo taj potez.
Slovenija danas ublažava deo restriktivnih mera. Otvaraju se hoteli uz ograničenje da se gostima može izdati najviše 30 soba po objektu. Svi turisti moraju da pruže na uvid potvrdu o negativnom testu na koronavirus, potvrdu o vakcinaciji ili o preležanom COVID-19. Dozvoljeni su sportski događaji i takmičenja, ali bez publike.
Veći deo Italije od danas je u takozvanoj žutoj kategoriji jer su ublažene anti-covid mere. Ponovo može da se putuje iz regije u regiju, ide u bioskop, a barovima i restoranima je dozvoljeno da ponovo pružaju svoje usluge na otvorenom. Ostaje vanredno stanje i policijski čas od 22 sata do 5 ujutru, što je podelilo vladu kao i plan obnove, koji će danas u Donjem domu, a sutra u Senatu predstaviti premijer Mario Draghi. Najveći deo novca iz evropskih fondova biće namenjen za zapošljavanje mladih i žena. Iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U 14.20 regije Italijani nešto slobodnije dišu. Istina, maske su i dalje obavezne i u zatvorenom prostoru i na otvorenom, ali građani mogu da putuju iz jedne u drugu žutu regiju, popiju kafu, odnosno ručaju ili večeraju, samo na otvorenom u bašti ugostiteljskog objekta. Posle 14 mjeseci može da se ode u bioskop, pozorište, muzej na izložbu. Broj posetilaca je ograničen, obavezna distanca. U žutoj zoni je dozvoljeno pozvati u goste maksimalno 4 osobe. Italijani konačno ponovo mogu da igraju mali fudbal, košarku, odbojku na otvorenom, ali je zabranjeno korišćenje svlačionica i zajedničkih kupatila. Ovo je prvo značajnije otvaranje zemlje. Sledeće ublažavanje anti-covid mera biće početkom maja, ali to ne znači tutti liberi, odnosno svi slobodni. Jer kako je rekao ministar zdravlja Roberto Speranza, opominje primer Sardinije, trenutno jedine crvene zone koja je do pre tri nedelje bila jedina bela regija u zemlji. Za sada do 31. jula ostaje na snazi policijski čas, što je podelilo vladu jer su protiv članovi desničarske lige. Drugi kamen spoticanja je plan obnove za izlazak iz ekonomske krize, koji će danas i sutra u oba doma parlamenta predstaviti premijer Mario Draghi. Vlada je planom predvidjela da se najviše novca od preko 200 milijardi evra iz evropskih fondova u potrebi za zapošljavanje mladih i žena, modernizaciju zemlje, prelazak na zelenu ekonomiju. Premijer Draghi bio je prinuđen da lično garantuje svojim autoritetom da će se plan realizovati kako bi zvanični Rim dobio zeleno svetlo Brisela, koji je izrazio sumnju u kapacitet Italije da ispoštuje zadate kriterijume.
Još nekoliko vesti iz sveta. Na osnovu 30% do sada prebrojenih glasova na parlamentarnim izborima u Albaniji, za vladajuću socijalističku partiju glasalo je 49,9% birača, saopštila je Državna izborna komisija. Opoziciona demokratska stranka je na drugom mestu sa 37,8% osvojenih glasova, a na trećem mestu se nalazi pokret socijalističke integracije sa 7,1% glasova, prenosi Reuters. Izborna komisija konačne rezultate parlamentarnih izbora najavila za sutra.
Ruske specijalne službe imaju sve neophodne dokaze o zaveri protiv beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, kao i priznanje nekih zaverenika, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je 17. aprila obavestio javnost o zaveri i pripremi atentata na njega i njegove sinove, a odgovornost pripisao američkim obavještenim agencijama i američkim liderima. Na današnji dan 1986. godine eksplodirao je četvrti blok nuklearne centrale u Černobilju, Ukrajini. Mislim da
ćemo to nešto kasnije, sada se uključujemo u ovaj dugo očekivani prenos konferencije za novinare predsjednika Vučića i visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku, Josepa Borelja.
Once again, thank you very much.
Još jednom hvala vam puno što ste došli.
Once again, thank you very much for being here.
Još jednom hvala što ste došli.
I am very happy.
Veoma sam zadovoljan što je predsjednik Vučić prihvatio moj poziv da dođe u Brisel.
As you know, the European Union,
kao što znate, Evropska unija
is completely committed
je posvećena evropskoj perspektivi čitavog Zapadnog Balkana i svakako je Srbija centar tog regiona. Zato smo danas se fokusirali na pristupne pregovore Srbije i na mogućnosti da ubrzamo te procese. Predsjednik Vučić je
Iste
sastao sa svim zvaničnicima Evropske unije, uključujući razgovarali smo o nekoliko specifičnim temama. Pristupni pregovori treba da budu dinamičniji, ali se to može dogoditi samo ako ima više napretka na polju reforme i primene. Želim da naglasim da Evropska unija očekuje da Srbija učini napretke na polju reformi, naročito na polju vladavine prava i slobode medija. Zahvalio sam se predsjedniku Vučiću za značajnom doprinosu Srbije na misijama, na evropskim bezbednostnim misijama, i znam koliko su te misije značajne. Još jedna tema koju moramo da pokrenemo i na kojoj treba da se trudimo jeste usklađenost Srbije sa našom spoljnom politikom i usklađenost sa stavovima Evropske unije i sa restriktivnim merama. Mnoge države članice zahtevaju jaču usklađenost Srbije na tim značajnim poljima. Dakle, treba nam zajednička bezbednosna politika. I najzad razgovarali smo o dijalogu i dopala mi se posvećenost predsjednika Vučića tim tom dijalogu pod okriljem Evropske unije. I ohrabrujem predsjednika Vučića da nastavi u dijalogu kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Neophodno je da se taj proces nastavi uprkos svim poteškoćama koje postoje. Zatim smo razgovarali o bilateralnim odnosima i naglasio sam još jednom da je perspektiva Srbije evropska. Već smo imali razgovor na tu temu u maju. Dokaz za tu posvećenost jeste da u posljednjih 14 godina Evropska unija je dala gotovo 3 milijarde evra Srbije radi unapređenja kvaliteta života građana i funkcionisanja u države i da pomogne u reformama. I ovih dana danas smo razvili specifičan program koji je i predsjedniku Vučiću izuzetno važan i razumem zašto, a to je železnički koridor koji povezuje Beograd sa Severnom Makedonijom i Evropska komisija je rekla da će podržati taj projekat i mislim da je to izuzetno značajno i pozdravljam odluku predsjednika Vučića na saradnji sa Evropskom unijom na tom projektu, a mi ćemo obezbediti najbolje moguće uslove za veliku investiciju u to.
From many different points of view, especially from the perception of what the European Union is and what the European Union represents.
I naročito je važna percepcija, stav srpskih građana o Evropskoj uniji i o tome šta ona znači i šta predstavlja. Dakle, sve u svemu mislim da je bila odlična ideja što sam vas pozvao, predsjedniče, i bilo je lepo imati taj razgovor sa vama. Mislim da smo obojice posvećeni i siguran sam da će u budućnosti i vaša evropska perspektiva biti još bolja.
Thank you, High Representative. President, the floor is yours.
First of all,
prvo,
Joseph, thank you very much for your great
Joseph, hvala vam puno na gostoprimstvu. I bio sam u Briselu stotinu puta, hiljadu puta, i ovo je
best visits,
jedna od najboljih poseta.
I have ever had to the capital not only of Belgium but of EU,
koju sam imao ovdje u prestonicu.
The content of this visit, as High Representative has just emphasized,
kao što ste već naglasili, razgovarali smo o mnogim temama koje su izuzetno značajne i za Srbiju i za Evropsku uniju. I prvo želim da kažem, zbog naših ljudi u Srbiji, da smo u prethodnih 10 godina uspjeli da povećamo trgovinu i tržišnu trgovinsku razmenu. Danas ona iznosi 25 milijardi. I to pokazuje značaj Evropske unije i njenih zemalja članica za srpsku ekonomiju i za srpsku politiku i za standard života naših ljudi. Glavne teme, naravno, dijalog sa Prištinom. Kao što je uvijek slučaj, mi smo posvećeni tome kao i do sada.
With, dare to say, more dedicated approach that we
tada ćemo sa još posvećenim pristupom se nadamo konstruktivnijem dijalogu i nadamo se da ćemo stvoriti bolje okruženje za mogući kompromis. I nadamo se da ćemo naći istu odlučnost sa druge strane. Nije potrebno samo nastaviti da radimo na tome, nego i da imamo rešenja u narednom periodu. Druga tema bio je problem vladavine prava kao tema pristupnih pregovora Europskoj uniji i razgovarali smo o problemima koji se tiču poglavlja 43 i 44, ali i drugih tema, ali i promene koje se tiču reformi u energetici, u sektoru energetike, i o tome smo već razgovarali, ne samo danas, već pre nekoliko dana sa predstavnicima Europske delegacije u Srbiji, i ubeđen sam da ćemo učiniti, da će biti mnogo napretka na tom polju i da ćemo postići mnogo bolje rezultate nego do sada. Naravno, očekujemo fair pristup sa strane Europske unije, od strane Europske unije, i mislim da je to nešto normalno da očekujemo. Tri, usklađenost Srbije sa deklaracijama Europske unije što se tiče raznih političkih tema koje se pojavljuju na različitim stranama sveta. Očekujem poteškoće, ali takođe smo razgovarali o problemu Kosova, ali mi smo se obavezali i odlučni smo da povećamo nivo usklađenosti sa deklaracijama Europske unije, i naravno biće nekih izuzetaka zbog teške pozicije, i to ne krijem ni ovde ni tamo. I nešto što sam očekivao i nisam najavio, moram da kažem da stvaramo veoma plodno tlo,
i
Ursula von der Leyen i kolege su bili zaista spremni da nam pruže podršku i u Beogradu, ali ja sam se plašio da pričam o tome pre našeg današnjeg sastanka sa predsjednicom Europske komisije, i imamo njihovu podršku, i sad mogu da kažem da ćemo izgraditi zajedno sa Europskom unijom železničku prugu između Beograda i Niša, ali i od Niša do Leskovca, Vranja, Tabanovce, Preševo i do severne, do granice sa Severnom Makedonijom, a to će biti velika promjena za našu zemlju, jer je Srbija veća nego što izgleda. I to će stvoriti mnogo novih prilika za građane i za one koji se vraćaju u svoje zemlje, ali i za bolji transport iz Beča, Minhena, Zagreba, kroz Srbiju, do Istanbula i do Skoplja. I zaboravio sam da spomenem Sofiju na putu do Istanbula, i to će značiti mnogo, ne samo za putnike, dakle ne samo za transport ljudi, već i za transport robe. I nisam mogao da sakrijem svoje uzbuđenje povodom toga. jer mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koju ću ja postići u toku svog mandata i nadam se da ćemo potpisati ugovor. Ne mogu da kažem kad će to biti, ali već smo pozvali Ursulu von der Leyen u Srbiju da vidi. Imaćemo veliku ceremoniju za otvaranje pruge i nadamo se da ćemo imati sve potrebne potpise na tom ugovoru. Ne samo za modernizaciju i za izgradnju te železničke pruge između Beograda i Niša. To su sjajne vesti za građane Srbije i danas sam ponosan što sam Srbin u Briselu i što sam srpski predsednik koji donosi te divne vesti, a to govorim zato što ćemo dobiti bar 35% fondova iz Evropske unije za taj projekat. I to spada u zelenu agendu i možemo dobiti od 35 do 50% fondova. To je velika količina novca za nas. To je od 600 miliona do 700 miliona evra za taj projekat. Hvala vam puno. Zaista sam mnogo zahvalan i to nas obavezuje da ispunimo obećanja na polju vladavine prava i ostalog, ali to je zaista sjajna vest za Srbiju i za njene građane. Hvala vam za ovu priliku da slavimo. Izvinite što sam oduzeo dosta vremena.
Thank you very much. So first question for the EU media, if you can put down your mask and speak to the microphone.
Yes, hello. Petra von Wörstow with Slovenia News Agency. I would like to ask you about this phantom non-paper on
non-paperu o promeni granica na Zapadnom Balkanu. To je izazvalo dosta brige i u regionu, ali izazvalo je i kriticizam zato što Evropska unija to nije osudila. Dakle, moje pitanje je prvo, da li takav dokument non-paper zaista postoji, koga je napisao? I ako ne postoji, ideja o promene premeštanju granica, koja se ne tiče samo Kosova i Srbije, nego i drugih zemalja u regionu, da li ta ideja postoji? Možete li nam reći jasno da li postoje razgovori u Evropskoj uniji o tome i kakav je vaš stav? A za predsjednika Vučića, šta znate o tim idejama i da li ste o tome razgovarali sa vašim kolegama, sa slovenskim premijerom? I još jedno pitanje o Vašingtonskom sporazumu, da li on i dalje na snazi?
Washington agreement, the agreement about reached with Kosovo and Serbia in Washington during the times of President Trump.
Okay, President, thank you for letting me.
Hvala što me poštate da dam prvi odgovor. Ja nisam dobio taj dokument, takozvani, rekli ste, fantomski dokument. Čuo sam za njega, ali ako je to non-paper, za mene to nije problem. Dakle, to nije zaista pravi dokument, ali hoću da iskoristim ovu priliku da naglasim podršku Evropske unije teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao i drugim zemljama Zapadnog Balkana. I mislim da treba da se fokusiramo na stvari koje su važne, koje funkcionišu u konstruktivnom dijalogu.
Forward on its European path.
na evropskom putu Srbije, a ne da vodimo debatu o idejama koje nas odvlače od našeg zajedničkog rada koji se fokusira na dovođenje čitavog Zapadnog Balkana u Evropi, a to je jedan, to je najznačajniji cilj Evropske unije, da integrišemo čitav Zapadni Balkan. I po tom pitanju ću o tome ću danas razgovarati sa kolegama. Prvo, nisam razgovarao sa slovenskim premijerom prošli put kad smo razgovarali. To je bilo po pitanju pandemije. I imali smo obojica neka potraživanja. Trebalo je da dovedemo ljude u Srbiju iz Slovenije i Italije i to je bila naša glavna tema. Nažalost, nisam imao priliku da razgovaram s njim u skorije vreme. Uvijek sam otvoren za svaku vrstu debate i ne živimo u dobu inkvizicije i fokusirani smo na našu ekonomiju, na evrointegraciju Srbije i na ekonomski napredak, i to je ono na što mi naglašavamo i oko čega se trudimo u našem radu. Naravno da podržavamo integritet Bosne i Hercegovine, to sam rekao već hiljadu puta, i integritet Republike Srpske također. To je naša obaveza. Nisam video ni jedan dokument. Niko mi nije predstavio takav dokument i ne mogu da lažem o tome. Niti da osudim bilo koga po tom pitanju, nisam video taj dokument i niko mi ga nije spomenuo. Ne znam za ostale, ali niko o tome nije razgovarao sa mnom. Što se tiče sporazuma, Vašingtonskog sporazuma, trudimo se da sprovedemo sve o čemu smo se usaglasili u Briselskom sporazumu, a što se tiče Vašingtonskog sporazuma, nadamo se da će druga strana takođe da se bavi tim problemima, iako do sada nismo videli mnogo, nismo videli reakciju sa druge strane. Tu su u pitanju odnosi Beograda i Prištine, mini Schengen zona i o organizacijama i institucijama, to je o nepriznavanju, o kampanji nepriznavanja. Već godinu dana je reč o tome. Mi već godinu dana, od kad je to potpisano, nismo prekršili tačke Vašingtonskog sporazuma, ali vidjet ćemo što će druga strana da, kako će druga strana da postupa. I važan je taj proces pod okriljem Evropske unije. Nadamo se da ćemo moći da će biti napretka sa Prištinom, jer je to važno za obe strane na putu, našem evropskom putu. To je važno zbog životnog standarda naših ljudi i čitave atmosfere u regionu i za povratak mnogih Srba u njihovu domovinu.
Next question, Serbian media.
Marina Maksimović, Tanya News Agency, High Representative, for your question.
Gospodine Borrell, razgovarali ste o ubrzavanju eurointegracija Srbije. Da li mislite da će ove godine Srbija učiniti velike korake i otvoriti nove klastere? S druge strane, ako je Evropska unija spremna, a Srbija je također spremna za dijalog, šta možete vi kao medijator uraditi da vratite Prištinu na dijalog u Brisel? A vi ste rekli, predsjedniče, da je to jedna od najboljih poseta Briselu. Da li je to zbog tog infrastrukturnog projekta ili ima i drugih dobrih vesti koje se tiču budućnosti eurointegracije Srbije? Mi radimo najbolje što možemo da bi se nastavio dijalog. Imat ćemo sastanak sa novim premijerom Kosova. Zapravo nije nov, već je bio premijer. I nadam se da ćemo imati novu rundu razgovora 11. maja. Nemam ništa detaljnije da kažem, samo da objasnim koliko je važno da se taj dijalog nastavi, jer je to jedini put da se nađe rešenje koje bi bilo pravno obavezujuće i prihvatljivo za obe strane. To je jedina, samo evropska perspektiva može da bude motiv da ovaj dijalog uspe. Što se tiče otvaranja novih poglavlja, predsjednik Vučić je razgovarao sa mojim kolegom, komisarom Farelijem i Varhelijem. Mislim da kad je reč o otvaranju i zatvaranju poglavlja, to je nešto što javno mnenje ne razume najbolje. Pristup je složen proces. Na kraju će zemlje članice odlučivati o otvaranju klastera, ali to također zavisi od pregovora i od napretka Srbije i od primene reformi, naročito na polju vladavine prava i od normalizacija u odnosu sa Kosovom, kao i od usklađivanja spoljne politike sa Evropskom unijom, jer ako želite da budete član Evropske unije, morate da imate istu politiku. To je jako važno pitanje. Važno je da poglavlja mogu da budu otvorena za uvek. Pitanje je da li ćemo uspjeti da se dogovorimo po pitanju te tri važne stvari. Mislim da sam ja osoba koja je posjetio ovaj lepi grad najviše puta od svih evropskih lidera ili zvaničnika. I ne mogu da se hvalim da sam se ovdje uvek lepo proveo, da je ovdje uvek bilo prijatno, ali danas mogu da kažem da je ovo zaista poseban dan za nas. Jer kao što ste rekli, ne radi se samo o infrastrukturnim projektima. Radi se o promjeni čitave atmosfere i o ponovnom pokretanju nečega. O tome da se gradi poverenje između nas i da stvaramo novu političku atmosferu, novo ekonomsko okruženje. Infrastrukturni projekat nije samo to, nije samo infrastrukturni, on spada i u zelenu agendu i obuhvata i veći broj investitora. Jer kada imate takvu železnicu koja ide od severa do juga i od zapada do istoka Srbije, onda treba računati na više investitora i u tom slučaju opet napredujemo po pitanju privlačenja stranih investitora i to je izuzetno važno to nije obična železnica. I zbog toga sam jako zadovoljen, kao što sam rekao Ursuli i Josepu. Danas sam izuzetno srećan ovom posetu u Briselu. Ali takođe, ne radi se samo o tome, već zadovoljen sam i posvećenošću s naše strane, ali i posvećenom pristupu Srbiji na putu, na evropskom putu, i očekujemo ubrzanje procesa. To očekujemo i mislim da prvi put to čujete u poslednje 2-3 godine od mene. Ja nisam ni pitao u tom periodu o novim poglavljima i klasterima, a sada očekujemo to i verujemo to i znamo da moramo da uložimo zaista naporan rad i mnogo truda u to, i mislim da ćemo to u tome uspeti i da ćemo imati opipljive i dobre rezultate za naše ljude.
Thank you. Hvala lepa. Thank you, High Representative. Thank you, Mr. President.
Thank you. Hvala vama.
Slušate novosti dana. Radio Beograda 1, bio je to prenos konferencije za novinare predsednika Srbije Aleksandra Vučića i visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Josepa Borelja. Oni su pre konferencije za novinare razgovarali i evropski komesar Borelj istakao je da je za ubrzanje evropskog puta Srbije neophodno sprovođenje reformi, ali i usklađivanje sa bezbednosnom i spoljnom politikom Evropske unije, te istakao posvećeno Srbije nastavku dijaloga sa Prištinom i opredeljenost da nastavi kako bi se postigao konačni sporazum. Borelj je nakon razgovora sa Aleksandrom Vučićem istakao da je Evropska unija potpuno posvećena evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Također kazao da je tema koja mora da se pokrene usklađivanje Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije i sa stavovima Evropske unije. Mnoge države članice zahtevaju jasnu usklađenost Srbije na tim poljima. Neophodna je zajednička, bezbednosna i spoljna politika, poručio je Borelj. Rekao je da je razgovarano i o dijalogu Beograda i Prištine, pohvalio posvećenost Vučića tim razgovorima pod okriljem Evropske unije. Predsjednik Srbije rekao je da je ovo bila jedna od najboljih njegovih poseta Briselu. Rekao je da je glavna tema njegove posete bio nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Rekao da je Srbija odlučna da se dijalog nastavi i da je u Brisel došao u dobroj veri da će takvu odlučnost pokazati i druga strana. Vučić je istakao da su teme razgovora bili i vladavina prava i reforme u energetskom sektoru, dodavši da je ubeđen da će u budućnosti biti učinjeno puno i da će Srbija imati bolje rezultate. Dodaje da Srbija ima različite poteškoće, među kojima je i Kosovo, ali da je odlučila da poveća obim usklađenosti sa Evropskom unijom. Obojica sagovornika su istakla i bitnu temu, to je da će Srbija zajedno sa Evropskom unijom izgraditi železnicu od Beograda do Severne Makedonije, Beograd, Niš, Leskovac, Vranje, Preševo do granice sa Severnom Makedonijom, kako je to rekao predsednik Aleksandar Vučić, i poručuje da će to otvoriti brojne mogućnosti ne samo za građane Srbije, već i za region. Predsednik Srbije kaže da će Srbija iz evropskih fondova dobiti 35-50% sredstava za izgradnju te železničke pruge. Opširnije o svemu ovome u našim narednim informativnim emisijama. Sada i ostale teme. U Palati Srbije bilo je danas reči o ekologiji i energetici. Na sastanku predstavnika nevladinog i vladinog sektora mogle su se čuti kritike na račun brige o ekologiji i zdravlju građana, dok su predstavnici vlade naveli da se problemi polako rešavaju. Zabeležila je Jelena Perendija.
Na sastanku sa predstavnicima Nacionalnog konventa za Evropsku uniju, koji okuplja više nevladinih organizacija, premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija završila pregovaračku poziciju za poglavlje 27. Brnabić kaže i da svi zakoni iz oblasti energetike i zaštite životne sredine odlaze na uvid javnosti.
Sve ono za što je potrebno studija o proceni uticaja na zaštitu životne sredine mora da bude predmet javne konsultacije i javnog uvida. I to je tako.
Dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić izjavio je da niko nije protiv hidroelektrana, već da je problem zašto se i kako one grade. Ristić kaže i da termoelektrane, iako su najveći zagađivači, moramo da koristimo jer država nema alternativu za njih.
Ono što naša država mora da radi jeste da se na što višem nivou i uz maksimalne i finansijski stručne napore instalira sve ono što će smanjiti emisiju zagađujućih čestica. Država koja aktivno komunicira sa građanima i država koja prepoznaje problem zaštite životne sredine i koja aktivno vodi dijalog u tom smeru, smanjuje sama prostor za političke manipulacija.
Da država ipak rešava probleme u ekologiji, tvrdi Jelena Tanasković, državna sekretarka u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Ona kaže da su predstavnici vlasti svesni obaveza koje proizilaze iz pregovora sa Evropskom unijom, kao i da će ove godine biti izdvojeno 50% više novca za projekte iz ekologije. U planu je izgradnja kanalizacionih mreža, centra za reciklažu, a planiran je novac i za zamenu individualnih ložišta, kao i za rekonstrukciju toplane u Kragujevcu.
Ministarstvo je maksimalno ubrzalo svoje aktivnosti u smislu što pre davanja budžetskih sredstava spuštanja na lokalni nivo. Vrlo smo ih ograničili vremenom u kome ta sredstva moraju da iskoriste, u smislu da posao mora biti završen za sve rok kraj ove godine.
I pomoćnik ministarke energetike Zoran Lakićević podsjetio je da su u Skupštini usvojena 4 zakona koja se tiču ove oblasti, kao i da su usklađena sa Evropskom unijom. On kaže da se trenutno ulaže u toplane na biomasu.
To je toplana u Priboju, toplana u Malom Zvorniku, toplana u Novom Pazaru i toplana u Majdanpeku. Pored toga, u 6 opština se radi investicije na zameni dotrajale toplovodne mreže, izgradnje novih toplovodnih mreža, to su opštine Bor, Jagodina, Leskovac, Negotin, Niš, Senta. Ukupna investicija je 40 miliona evra. One će biti sve završene u ove godini i do kraja sledeće godine.
Istovremeno, Aleksandar Kovačević iz Konventove radne grupe za poglavlje 15 koje se tiče energetike kaže da država najviše ulaže u elektrane na lignit, iako je, kako je rekao, njihov životni vek odavno istekao i takvo ulaganje nema smisla. On kaže i da više drveća ložimo danas nego u 19. veku, a da je potrebno koristiti gas i vetar.
Sasvim je jasno da se uz razumne komercijalne investicije, bez razložnog trošenja na održavanje neodržive industrije, može vratiti ova zemlja u normalni sistem proizvodnje i normalnu produktivnost energetskog sektora, koja će da omogući da industrija se uporedi sa evropskim prosjekom.
Predstavnica Nacionalnog konventa za Evropsku uniju Nataša Dragojlović rekla je da u Srbiji ljudi ne razmišljaju o ekologiji zato što imaju dobar standard, već zato što ne mogu da dišu. Ona istakla da će se na ekološkim temama ljudi najlakše okupiti i da je to pitanje patriotizma.
Nacionalna služba za zapošljavanje i Sekretarijat za privredu i turizam Autonomne pokrajine Vojvodine potpisali su sporazum o zajedničkoj realizaciji programa zapošljavanja koje sprovodi taj sekretarijat, a čija je ukupna vrednost 42 miliona dinara, zabeležio Petar Kočić.
Iznosi za posticaj zapošljavanja koje je predvidela nacionalna služba bit će isti kao i iznosi konkursa sekretarijata, a takvo sinhronizovanje aktivnosti i udruživanje sredstava je najbolji put ka efikasnijem zapošljavanju, objasnio je pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević.
Iznosi koji jesu predviđeni svakako su 250.000 po novo zaposlenom, odnosno po pokretanom biznisu, odnosno 270.000 ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom. Delatnosti u kojima će biti moguće koristi ova sredstva odnose se na proizvodne delatnosti, jer mislimo da je se time svakako razvija preduzetnički duh i jedan mali deo od tih 42 miliona dinara, ukupno 5 miliona dinara opredeljeno je za javne radove.
Prema njegovim rečima, plan je da se smanje sredstva namenjena za javne radove, a da se poveća udeo za podršku samozapošljavanju i novom zapošljavanju. Time se, kaže Ivanišević, jača preduzetnički duh, a svi oni koji kasnije osnuju sopstvene biznise stiču pravo da konkurišu i za druge posticaje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.
Vlada Srbije opredelila je 47,4 miliona dinara za obnovu i uređenje manastira rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, navodi se u rešenju objavljenom u službenom glasniku. Iznos za ovu dotaciju pravoslavnoj eparhiji Pakračko-Slavonskoj izdvojeni iz tekuće budžetske rezerve.
Odbornici iz Skupštine grada Beograda glasaće u četvrtak o predlogu da se ugostitelji koji rade u poslovnim prostorima u vlasništvu grada oslobode plaćanja kirije za maj, izjavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Tu pogodnost dobit će 481 ugostitelj koji radi u gotovo 42.000 kvadrata poslovnih prostora, rekao je Vesić za televiziju Happy. Napomenuo je da će ovu pomoć moći da koriste samo ugostitelji koji su dobili dozvolu lokalne samouprave za postavljanje bašte.
Počela je nedelja imunizacije pod sloganom "Vakcine nas zbližavaju". Stručnjaci podsjećaju roditelje na značaj redovne vakcinacije dece, a sve odrasle osobe da se vakcinišu protiv COVID-19 ukoliko to nisu do sada učinili.
Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić napustila je zgradu policijske uprave u Jagodini gde je dala iskaz povodom svojih tvrdnji da je predsjednik Skupštine opštine Jagodina i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma odgovoran za podvođenje žena i devojaka u tom gradu. Tepićeva se u policiji zadržala nešto manje od 2 sata. U pitanju je informativni razgovor Tepićeve sa policijom koji se obavlja po zahtevu tužilaštva za prikupljanje informacija u vezi sa tim tvrdnjama.
Premijerka Ana Brnabić izjavila da su navodi o podvođenju i pedofiliji u Jagodini važne teme za društvo i da ih ne treba politizovati. To su užasne, strašne optužbe, ne samo na račun Dragana Markovića, već sve optužbe koje se tiču bilo kakvog zlostavljanja žena, a da ne pričamo o maloletnim licima, rekla je premijerka. Istakla je da svako ko ima bilo kakvu informaciju o bilo kom slučaju mora da je prijavi nadležnima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Noća su dodeljene najprestižnije filmske nagrade Oscar. Dodela je protekla u znaku filma Zemlja nomada, nagrađenog za najbolji film, najbolju režiju i glavnu žensku ulogu. Dodelu Oscara pratila je naša Sara Arsenović.
Film Zemlja nomada američko-kineske rediteljke Chloe Zhao je drama o ženi koja posle finansijskog kraha živi u kombiju na američkom zapadu. Sinoć je osvojio čak 3 nagrade Akademije za najbolji film, najbolju režiju i za glavnu glumicu Frances McDormand. Osvojivši priznanje za najbolju režiju, Zhao je postala druga žena u istoriji, a prva ne Belkinja kojoj je uručena nagrada u toj kategoriji.
I've been thinking a lot lately of how I keep going when things get hard.
U poslednje vreme sam razmišljala o tome šta me pokreće u teškim trenucima, šta me tera da nastavim. Verujem u dobrotu ljudi širom sveta, iako ju je nekada teško pronaći. Ovu nagradu, dakle, posvećujem svima koji pronalaze dobrotu u ljudima oko sebe, u ljudima koje upoznaju, koliko god da to ponekad deluje nemoguće.
No matter how difficult it is to do that.
Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu odneo je čuveni Anthony Hopkins, tačno 30 godina posle prvog koji je osvojio za ulogu Hannibala Lectora u filmu Kada jaganci utihnu. Hopkins je, dakle, od sinoć najstariji dobitnik ove prestižne filmske nagrade za ulogu u filmu Otac. A miljenik publike i već nagrađivani film Još jedna tura Tomasa Vinterberga pobedio je u kategoriji najbolji film van engleskog govornog područja. Emotivnim govorom Vinterberg je rasplakao mnoge jer je film posvetio svojoj ćerki koja je prošle godine tragično preminula.
And if anyone dares to believe that she's here with us.
Njoj se mnogo svidio ovaj scenarijo, trebalo je da učestvuje u snimanju. Ajda, upravo se dogodilo čudo i ti si deo toga. Ne bi me iznenadilo da si nekako ovome doprinela. Ovo je za tebe. Hvala svima.
Thank you very much.
A pomenimo i nagrađene u ostalim kategorijama. Oscara za najboljeg sporednog glumca i glumicu osvojili su Daniel Kaluuya i Yoon Yu-jung. Najboljim animiranim filmom proglašen je Soul, a film Mank, koji je bio nominovan u čak 10 kategorija, odneo je 2 priznanja, najbolja scenografija i fotografija.
Na predstojećem 49. festu, koji će se održati od 7. do 16. maja, premijerno u Srbiji biće prikazano 5 ovogodišnjih dobitnika Oscara. Osim Zemlje nomada i Oca, publika festa moći će da odgleda filmove Žena koja obećava, čija je rediteljka Emerald Fennell dobila Oscara za najbolji originalni scenario, zatim Zvuk metala sa nagradama za najbolju montažu i zvuk, kao i Ostvarenje Minari, koji je dobio Oscara za najbolju glumicu u sporednoj ulozi.
U novostima danas sada o sportu, Milan Bigović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 318. nedelju na vrhu svetske liste. Nadal je sada drugi posle pobede u Barceloni, Medvedev je na trećoj poziciji. Filip Krajinović je 36. Dušan Lajović 37. Miomir Kecmanović 47. a Laslo Đere 49. Petorica u najboljih 50. U konkurenciji dama Nina Stojanović je 88. U košarkaškoj NBA ligi naš Bogdan Bogdanović zapažen u pobedi Atlante nad Milvokijem 111-104. Bogdan je zabeležio 32 poena, 3 asistencije i 1 skok. ABA liga posljednje kolo 16 časova, Borac i Bona, Čačani pobedom opstaju u ligi, FMP Krka, Partizan Split. U 18 časova Zadar Crvena zvezda, pobeda Crvenoj zvezdi donosi prvo mesto. Sutra Igokea Mornar i Olimpija Mega. U Beogradu još danas i sutra praznik boksa, beogradski pobednik Memorial Branko Pešić. Tim povodom okupili su se bokseri nekadašnje Jugoslavije. Iz Skoplja je stigao Ace Rusevski.
Bili na ovali, baš se lepo osjećam. Pa moram da pozdravim sve moji navijači, bivših navijača i ljubitelji boksa u Beogradu. Ja se nadam da ćemo da se i dalje nastaviti da se družiti i da se vidimo i da damo ovakve izjave.
Proslavljeni bokser Mirko Puzović.
Mogu vam reći da sam prezadovoljan ovim što je urađeno do sada, obzirom da je pre 5-6 godina boks bio baš pred gašenjem, tako reći pred gašenjem. Vraća se polako, stanje kako jeste, sad je ova bolest, korona, tako da publike, boksuje se bez publike, ali sigurno će biti i posle ovog svjetskog prvenstva koja nam dolazi u oktobru, novembru, mjesecu, da će boks biti i pisat će se u boksu kao ona vremena kada sam ja boksovao i ostali šampioni legende koje su trenutno ovdje na Avali.
Finalne borbe na beogradskom pobedniku održat će se sutra. Legendarni fudbalski napadači Newcastle i Arsenala, Alan Shearer i Thierry Henry, prvi su članovi kuće slavnih engleske premijer lige. Uskoro ćemo znati imena još šestorice članova kuće besmrtnih.
U Beogradu trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu je 15, u Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblažno i malo svežije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 10, dnevno 12 do 19 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 8, dnevna do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.